fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, kujtojmë sot shën Adrianin e Canterburyt, abat. I lindur në Afrikë, Adriani ishte abatin e Ridës, kur papa Shenjt Vitalici e thiri drejton të selini peshfënore të Canterburyt. Por ai nuk pranoi, e shpreu dëshirën zëvendësoi nga Teodori i Tarsit, që u bë më pas një nga krye i peshkvit më të mëdhej të selisë primatet anglisë. Papa e pranoi dëshirën e tij, por me kusht që ta kishte si këshilltare nimës. Teodori emroi abat manastirit La Shenjtorve Pjetër e Pal, që më pas do të merrte emrin e Shën Agustinit. Në udhëheqjen e Adrianit e ndikimin e Teodorit, manastiri u bë një nga qendrat më të rëndësishme të formimit për shumë i peshkvit të ardhshëm dhe ushtroi ndikim të fuqishëm i gjithë krishterimin e kohës. Abati Adrian çemësues për 40 vjet me radhë, dha latinishtën, greqishtën, të drejtën romake, shkrimin shenjt e etrit e kishës. Studentët mlidheshin nga e gjithë Anglia, e madje edhe nga Irlanda. E kjo sepse një nga nxënësit, Shën Adelmi, më pas i peshkvi i pari Sherbornit, ishte i mendimit se mësimi që jepin manastirin e Canterburyt, që i një cilësie shumë të lartë, e u akalonte të gjitha shkollave të larta të Irlandës.
Shenjti vdiq pranë Canterburyt me 9 janar në një vit papërcaktuar, noshta në vitin 710 e u varros në manastir. Më 1091, për shkak të punimeve për merremetimin e manastirit, u desht lëvizëshin disa nga varret. U hap edhe varri i shenjtit e trupi i tij u gjet krejt i patretur. Nga ai trup që kishte ndenjur për shekuj në varr, në vend terës së kufomës, përhapi një aromë këndshme që fliste vetë për shetri. Populli nisi ta nderonte si shenjt, famë që vijoi për shekuj me radhë, prandaj emri i tij u shkrua në martyrologun romak e festa Shën Adrianit u vendos në datën e vdekjes 9 janar, ditë e lindjes për qiell.